Efirde Azadlık Radyosu Toshkentda saat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 9-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Germaniya mudofaa vaziri Franz Josef Jungning O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlarining har yili o'tkaziladigan harbiy amaliyotlari arafasida Shimoliy Koreya hukumati mamlakat qo'shinlarini jangovar holatga keltirdi. Jahon banki global iqtisodiyot joriy yilda 2-jahon urush tugagandan buyon ilk bor keskin qisqarishini bashorat qilmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Dushanba kuni Germaniya mudofaa vaziri Franz Josef Jung O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan Termizda uchrashadi.
That's our safe haven and it's safe. I hope so.
Gidroinshootlar ekspertiza talabmi? Deputatlar suv inshootlari masalasini muhokama qilmoqda. Yarq etib chaqnash tadbiri. O'zbekiston inson huquqlari alyansi faollari mart oyining boshidan boshlab deyarli har kuni flashmob aksiyalar o'tkazmoqda.
Safar flab olib ketaversa, ma'muriy jazo ko'rilib, ishtiroklar qo'yaversa bizga, biz o'zi...
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva Vashingtonda.
Davlat departamentida diplomatlar, kongressmenlar va shu jamoatchilik vakillari...
Toshkentda davlat mulozimlari uchun maxsus qamoqxona qurib bitkazildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid ma'lumotlar ham o'rin oldi. Shu va boshqa lavhalar taqdimotiga birozdan so'ng to'xtalsak, hozir so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, demak, xabarlarni kutamiz sizdan, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Germaniya mudofaa vaziri Franz Josef Jungning O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Bundesver boshlig'i Termizdagi nemis harbiy bazasiga boradi. Nemis mulozimi O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Buriyev bilan ham uchrashadi. Germaniya mudofaa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Franz Josef Jung O'zbekistondan keyin Afg'onistonga yo'l oladi. Germaniya kontingenti Afg'onistondagi NATO kuchlari safida eng ko'p harbiylarga ega. Afg'onistonda 3,5 mingdan ortiq nemis askari xizmat qilmoqda. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Vitse-prezident Jozef Bayden AQSh yangi ma'muriyatining Afg'oniston bo'yicha strategiyasini NATO'dagi ittifoqchilar bilan muhokama qilish maqsadida Bryusselga safar qilmoqda. Seshanba kuni Jozef Bayden NATO bosh kotibi Yabdixub Sxefer va Alyans kengashi a'zolari bilan muzokaralar o'tkazadi. Prezident Barak Obama ma'muriyati Afg'oniston va qo'shni Pokistondagi ekstremizmga qarshi kurashga oid AQSh strategiyasini qayta ko'rib chiqmoqda. Bundan tashqari Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming harbiy yuborish to'g'risidagi hujjatga imzo chekkan Barak Obama yakshanba kuni AQShning Taliban ichidagi mo'tadil kuchlar bilan muzokara boshlash ehtimoliga ishora qildi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy 10 mart kuni Eronga safar qiladi. Osif Ali Zardoriy 2 kunlik safari davomida Eron rahbarlari bilan uchrashib, o'zaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish hamda Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq masalalarni muhokama qiladi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abdulbositning bildirishicha, Pokiston rahbari Eronda ish boshlayotgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida ham ishtirok etadi. Bundan tashqari, ikki davlat prezidentlarining Eron gazini Pokiston va Hindistonga eksport qiluvchi gaz quvurlari loyihasini muhokama qilish ham kutilmoqda. Eron sammit arafasida Pokiston tomoni rasmiy Tehronni Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan AQSh va boshqa yetakchi davlatlar urinishlariga ko'maklashishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlarining har yili o'tkaziladigan harbiy amaliyotlari arafasida Shimoliy Koreya hukumati mamlakat qo'shinlarini jangovar holatga keltirdi. Shimoliy Koreya AQSh va o'z qo'shnisi Janubiy Koreyani agressiyada ayblab, bunday harakatlarga munosib javob qaytarishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Shuningdek, rasmiy Pxenyan fazoga uchirishga taraddud ko'rilayotgan sun'iy yo'ldoshning bu davlatlar tomonidan urib tushirilishini urush harakatlari deb baholash to'g'risida ogohlantirdi. Washington va Seul rasmiylarining ta'kidicha, Shimoliy Koreya sun'iy yo'ldosh uchirish bahonasida uzoq masofaga parvoz qiladigan raketa sinovi o'tkazishni ham rejalashtirmoqda. O'tgan hafta rasmiy Pxenyan o'z hududi uzra parvoz qilayotgan Janubiy Koreya yo'lovchi samolyotlari xavfsizligiga kafolat bera olmasligidan ham ogohlantirdi. Jahon banki global iqtisodiyot joriy yilda 2-jahon urushi tugagandan buyon ilk bor keskin qisqarishini bashorat qilmoqda. Bankning bildirishicha, jahon mamlakatlari o'rtasidagi savdo ko'lami keyingi 80 yil ichida eng past darajaga tushib ketadi. Bundan eng katta zarbani esa Sharqiy Osiyo davlatlari o'zida his qiladi. Jahon banki shuningdek rivojlanayotgan davlatlarni, xususiy sarmoyadorlar bu hududlarni tark etgani bois joriy yilda moliyaviy kamomat yuzaga chiqishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Bank prezidenti Robert Zoylik barcha davlatlarni qo'shimcha ishchi o'rinlarni yaratish, siyosiy va ijtimoiy tartibsizliklar oldini olish maqsadida kichik va o'rta hajmdagi kompaniyalarga hamda infratuzilmalarga sarmoya yotqizishga chaqirdi. Jahon bankining ogohlantiruvidan bir oz avval Osiyo taraqqiyot banki global moliyaviy bo'hron tufayli 50 trillion dollar qiymatdagi qimmatbaho qog'ozlar o'z qadrini yo'qotgani to'g'risida xabar tarqatdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown shanba kuni britaniyalik askarlarga hujum uyushtirilgan Shimoliy Irlandiyadagi harbiy bazaga bordi. Harbiy bazaning o'qqa tutilishi oqibatida 2 askar tomonidan bo'ldi, 4 nafari tan jarohat oldi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni 1997-yilda Irlandiya Respublikachilar armiyasi safidan ajrab chiqqan Real Ira guruhi o'z zimmasiga oldi. Irlandiya Respublikachilar armiyasi bir necha yil muqaddam Britaniya hukumatiga qarshi olib borgan qurolli kurashni to'xtatgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'qqilarida 9-mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Uganda poytaxti Kampalada yuk tashuvchi uchuvchining halokatga uchrashi oqibatida kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Burundi armiyasi matbuot vakili tarqatgan xabarga ko'ra, nobud bo'lganlar orasida Afrika ittifoqining Somalidagi tinchlikparvar kuchlarining yuqori martabali 3 ofitseri bo'lgan. Ayni paytda Rossiyaning Ugandadagi elchixonasi bugungi fojia qurbonlari orasida 2 rossiyalik va 2 ukrainalik ekipaj a'zosi ham bo'lganini bildirdi. Rasmiylarga ko'ra, poytaxt aeroportidan havoga ko'tarilgan uchuqchida yong'in ro'y bergan va u Victoria ko'liga qulagan. Pokistonda Taliban jangarilari AQSh foydasiga josuslikda gumon qilingan 3 shaxsni qatl qildi. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, Vana shaharchasidagi bozor oldida tanasi o'q bilan ilma teshik qilib tashlangan mahalliy fuqaro jasadi topilgan. Jasad oldidan topilgan DVD'da o'ldirilgan shaxs AQSh foydasiga josuslik qilganini tan olgan. Shu kunning o'zida mazkur hududda yana 2 shaxsning jasadi xuddi shu mazmundagi DVD bilan topilgan. Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashda kanadalik bir askar nobud bo'ldi, 4 nafari tan jarohat oldi. Bu haqda ma'lum qilgan Kanada mudofaa vazirligiga ko'ra, harbiylar ketayotgan jangovar mashina Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bombaga duch kelgan.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Demak, www.ozodlik.org bu bizning internetdagi nashrimiz. Eshitayotganingiz xabarlar, tingladiganingiz lavhalarning batafsil matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Saytimizga marhamat, saytimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Dushanba kuni Germaniya mudofaa vaziri Frans Yozef Yung O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan Termizda uchrashdi. Gidroinshootlar ekspertiza talabmi? Deputatlar suv inshootlari masalasini muhokama qilmoqda. Yarq etib chaqnash tadbiri O'zbekiston inson huquqlari alyansi faollari mart oyining boshidan boshlab deyarli har kuni fleshmob aksiyalar o'tkazmoqda. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva Vashingtonda. Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston-Germaniya munosabatlariga oid bir lavha bilan boshlasak, dushanba kuni Termizga safar qilgan Germaniya mudofaa vaziri Frans Yozef Yung o'zining O'zbekistondagi hamkasbi Qobul Berdiyev bilan uchrashdi. Shuningdek, Bundesver boshlig'i Germaniya tasarrufida bo'lgan Termiz harbiy havo bazasining bugungi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Koalitsiya kuchlarining harbiy yuklarini o'z hududi orqali o'tkaza boshlagan O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy, ham hamkorlik darajasini oshirmoqda. Biroq Germaniya o'zining cheklangan harbiy kontingentini O'zbekistonga joylashtirgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. Hamkasbimiz lavhasiga quloq beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Demak, hamkasbim Alisher Siddiq dushanba kuni Termizga safar qilgan Germaniya mudofaa vaziri Frans Yozef Yung va uning O'zbekistonlik hamkasbi Kobul Berdiyev uchrashuvlari ortda turgan sababiyatlarini o'rgandi.
O'zbekistonning g'arb davlatlari bilan munosabatlari yana iliqlashayotgan va NATOning noharbiy yuklari uchun tranzit koridori ochilgan bir paytda Germaniya Bundesverining boshlig'i Termizga safar qilmoqda. Germaniya mudofaa vazirligining rasmiy vakili Yorg Langer o'z rahbarining safari haqida ushbu axborot bilan cheklandi.
Today he will meet in Termiz the Minister of Defense from Uzbekistan, Mr. Berdiyev.
Bugun Termizda O'zbekiston mudofaa vaziri Berdiyev bilan uchrashadi. Ertaga esa u Mozori Sharifga boradi va Shimoliy kuchlar qo'mondoni general Yorg Volmer hamda nemis askarlar bilan uchrashadi dedi Bundesver mulozimi. Nemis harbiylari 2002-yil fevral oyida Termizdagi aviabazaga joylashib olganidan buyon hozircha O'zbekiston hukumati tug'dirib kelayotgan barcha qiyinchiliklarni yengib o'tdi. 2005-yil may oyida Andijondagi g'alayonni qonli bostirgandan so'ng g'arb ta'siridan xavfsiragan rasmiy Toshkent Xonoboddagi harbiy havo bazasidan AQShni chiqarib yuborgandi. Termiz aerodromining ijarasi uchun oyiga 240 ming yevrodan to'lab kelayotgan Germaniya bu harakatlar o'ziga nisbatan ham ko'rilishini chetlab o'tdi. Germaniya Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra 2006-yil boshida O'zbekiston hukumati bazani saqlab qolmoqchi bo'lgan Germaniyaga Termiz infratuzilmasini rivojlantirish uchun 20 million yevro sarmoya yotqizishni shart qilib qo'ydi. Ungacha esa Germaniya mintaqaga 12 million yevro sarflab ulgurgan edi. Bu talablardan keyin ham bazaning nemislar tasarrufida qolgani bu shartlarning bajarilganidan darak bo'lishi mumkin. Ammo keyinchalik Yevropa Ittifoqi doirasida Germaniyaning O'zbekistonni himoya qila boshlagani kelishuvning bir qadar o'zgarganiga ham ishora qiladi. Inson huquqlari himoyachilari nemis hukumatining o'zbek rejimi bilan olib borayotgan muloqoti Germaniya demokratiyasi uchun sharmandali deb atagan paytda ham Termiz bazasi yopilgani yo'q. Aynan nemis siyosatchilarining ta'sirida O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan Yevropa Ittifoqi sanksiyalari salmoqli darajada yumshatilgan. Yorg Langerga ko'ra harbiy tarkibni Afg'onistonga olib o'tishda foydalanilayotgan Termiz bazasining kelajagi hozirda ancha tayin.
That's our safe haven and it's safe. I hope so.
Bu bizning eng bexavotir boshpanamiz va umid qilamanki, uning kelajagiga hech narsa shubha solmayapti. Har qalay biz Qirg'izistonda bo'layotgan munozaralardan yaxshi xabardormiz, dedi Germaniya mudofaa vazirligining vakili. O'tgan haftada NATOning noharbiy yuklari ortilgan dastlabki vagonlar Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston hududidan o'tib Afg'onistonga yetkazib berilgandi. Yuk tranziti yo'lga qo'yilgan bir paytda Germaniya mudofaa vazirining mintaqaga safaridan maqsad hamkorlik darajasini yanada oshirish bo'lishi mumkin. Afg'onistonda avgust oyiga rejalashtirilgan prezidentlik saylovi davomida Germaniya Afg'onistondagi qo'shinlari sonini yana 600 askarga oshirish niyatida. Berlindagi George Marshall harbiy tadqiqotlar markazining professori Nik Pratt fikricha, mintaqa davlatlari bilan harbiy xavfsizlik ko'lamini oshirish yoki saqlab qolish pulga borib taqaladi.
That's a political issue. I think it has a lot to do with how much money they get. Money speaks volumes over there.
Bu mintaqa davlatlariga qancha mablag' to'lanishi bilan bog'liq siyosiy masaladir. U yerda pul barcha narsalarning ko'lamini belgilab beradi. Hatto Manasdan AQSh bazasi chiqarib yuboriladigan bo'lsa, Qirg'iz hukumati bir kun uyqudan turib qancha pulni yo'qotganini hisoblab ko'radi, dedi professor Nik Prad.
Dushanba kuni Termizga safar qilgan Germaniya mudofaa vaziri Frans Yozef Yung o'zining O'zbekistonlik hamkasbi Kobul Berdiyev bilan uchrashish shuningdek Bundesver boshlig'i Germaniya tasarrufida bo'lgan Termiz havo harbiy bazasining bugungi faoliyati bilan yaqindan tanishdi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo majlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitishlarimizni kuzatib boring. Pragadan gapirmoqdamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi mart oyi mobaynida deyarli har kuni Toshkent ko'chalarida bir necha daqiqa davom etadigan tezkor norozilik tadbirlari o'tkazishni rejalamoqda. Bu haqdagi tafsilotlarini hamkasbim Mehribondan eshitamiz.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi faollari mart oyida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Oliy majlisi, Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi va Toshkent shahridagi bir qancha sud binolari oldida norozilik piketlari o'tkazishdi. Endilikda alyansichilar piketi uzoqi bilan 15-20 daqiqaga cho'zilyapti xolos. Aksiya ishtirokchilari biror joyda birdaniga yig'ilib, turli xil shiorlar yozilgan plakatlarni bir muddat ko'tarib turishadi va yana birdaniga tarqalishadi. Ya'ni ular aksiya o'tkazishning flashmob usulini tanlashgan. Flashmob inglizcha tarjima qilganda bir necha soniyalik olomon ma'nosini bildiradi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, ular o'z xavfsizliklarini o'ylab shunday yo'l tutishyapti.
Власти в Узбекистане настолько жестоки к правозащитникам и несправедливо арестовывают, а затем осуждают. Поэтому правозащитники Альянса вот именно выбрали такие акции, которые
O'zbekiston hukumatı huquq faollariga nisbatan juda ham shafqatsiz. Huquq faollari nohaq ravishda hibsga olinadi, mahkamaga tortiladi. Shuning uchun Alyans faollari aksiya o'tkazishning ayni usulini tanlashdi. Endilikda aksiya ishtirokchilari militsiya yetib kelguncha tarqalishga ulgurishadi. Shu paytgacha biz piket joyida 1.5-2 soat turardik. Shuning uchun bir qancha marta hibsga olinib, jarimaga tortildik. Aksiya ishtirokchilari esa bir necha bor lo'lilar tomonidan do'pposlandi. Hozirda biz ham aksiyalarimizni davom ettiryapmiz, ham bu kabi noxush holatlardan qutulib qolyapmiz, dedi Yelena Urlayeva. So'nggi 3 oy ichida Toshkent shahar sudi alyansichilarga qarshi 2 qaror chiqardi. Yaqinda Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sudi qaroriga ko'ra Yelena Urlayeva va Ada Kimlar Toshkent shahar sudi binosi oldida piket o'tkazganlari uchun 80 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilishdi. O'tgan yilning dekabr oyida esa O'zbekiston Bosh prokuratura binosi oldida siyosiy mahkumlarga ozodlik talabi bilan chiqqan 10 nafar alyans faoliga taxminan 200 AQSh dollaridan jarima solingandi. Ular orasida Salomat Boymatova ham bor.
Qisqa muddatli piketlardan maqsad har safar ushlab olib ketaversa, ma'muriy jazo ko'rilib, shtraflar qo'yilsa bizga, biz o'zi zo'rga yashab yurgan bo'lsak, qo'llarimizni o'zimizni qornimizni zo'rga to'ydirib yurgan bo'lsak, bunaqa to'lashga ortiqcha pulim yo'q. O'shanaqa holatlarni oldini olish maqsadida ham shuni tashkil qilgan.
Qiynoqlarni oldini olish tezkor guruhi faoli Suhrob Ismoilov alyansichilar aksiyalarini qo'llashini, lekin bu kabi tadbirlarning samarasizligini aytadi.
Ayniqsa ularni botirliklari tarafidan. Bu albatta yaxshi, ko'pgina huquq himoyachi tashkilotlari o'tkazmayotgan narsalarni ular o'tkazishyapti. Lekin masalani shu qanchalik samaradorligi keladigan bo'lsak, menimcha hozirgi sharoitlarda ular tutayotgan taktika yoki strategiya samarali emas. Va shu flashmob aksiyalarini ular O'zbekistonda ko'pchilik fuqarolarni e'tiborini tortish qiyin bo'lgan masalalarda o'tkazishyapti. Masalan, siyosiy mahbuslar yoki boshqa bir juda bir og'riqli masalalardi. Ijtimoiy masalalar, qanaqadir iqtisodiy masalalar, kamchiliklar atrofida shunaqa aksiyalar boshlansaydi, men o'ylaymanki, ular o'tkazayotgan aksiyalar atrofida ko'proq bir kishilar yig'ilishib qiziqish bildirgan bo'lardi.
O'zbekistonlik siyosatchi Toshpo'lat Yo'ldoshev fikricha, alyansichilar aksiyalari o'zbek xalqining Karimov rejimiga bo'lgan noroziligining bir qismi xolos.
Tez o'tar piketlarni o'tkazib, dunyo ommaviy axborot vositalarini e'tiborini O'zbekistondagi ahvolga qaratish, u yerda yuz berayotgan qonunbuzarlik, hukumat tomonidan xalqqa nisbatan ham siyosiy, ham ma'naviy bosimni ko'rsatishga qaratilgan. Endi jim o'tirsa ham hukumatchilari hukumat mana biz yengdik deyish mumkin. Endi mana shunaqa bir faoliyat bilan o'zlari O'zbekistonda hali ham harakat qiluvchi, bir faoliyat ko'rsatuvchi kuchlar bor deb ular xalqaro jamoatchilikka o'zlarini namoyon qilishyapti. Endi buni foydasi shundaki, shu hukumatga hammani qo'rqitishga kuching qurbin yetmadi degan bir ma'no bildiradi. Keyin xalqni shu bir qo'zg'alishga, o'zini haq-huquqlarini, erkinligini himoya qilib chiqish uchun bir qanaqadir turtki beradi. Albatta buni foydasi bor.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Alyansichilar piketlarida asosan siyosiy talablar ilgari suriladi. Ular flashmob usulidagi aksiyalarni muntazam davom ettirishni rejalashtirishgan. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi faollari mart oyining boshidan boshlab deyarli har kuni flashmob aksiyalar o'tkazishyapti. Eshitganimizdek, endilikda ular biror tashkilot binosi oldida birdaniga paydo bo'lib, birpasdan keyin esa birdaniga g'oyib bo'lishmoqda. Alyans faollari norozilik piketlari o'tkazishning ayni usulini tanlash orqali o'z xavfsizliklarini ta'minlashni ko'zlashgan. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavzularida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettirsak, inson huquqlarini himoya qilish faoliyati uchun 2 yil 8 oy qamoq azobini tortgan Marg'ilondagi o'tkazaklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva yana bir nufuzli mukofotni olish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib keldi. Tojiboyevaga 11 mart kuni AQSh Davlat departamentining jasoratli ayollar uzoqni ko'zlovchi ayol mukofoti topshiriladi. 9 mart kuni bu mukofotga loyiq ko'rilgan 8 ayol qatorida Mo'tabar Tojiboyevaning AQSh Davlat departamentida chiqishi kutilmoqda. Biz bu tadbir oldidan Mo'tabar Tojiboyeva bilan bog'lanib, hol ahvol so'radik.
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti tomonidan mana shu dunyo bo'yicha bir 8 nafar ayolga ayolning alohida jasoratlari uchun mukofoti berilgan ekan. Bugun mana shu mukofot laureatlari aynan Davlat Departamentida diplomatlar, kongressmenlar va shu jamoatchilik vakillari ishtirokida juda katta bir auditoriyada mana shu biz o'zimizni chiqishlarimizni qilar ekanmiz.
AQSh Davlat Departamentida men O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolidan gapirmoqchiman, deydi Mo'tabar Tojiboyeva.
Amerika Davlat Departamentida o'tkaziladigan tadbirda men asosan O'zbekistondagi bugungi og'ir jiddiy vaziyat haqida to'xtalmoqchiman. Majburlov, qiynoqqa solish amaliyotlari davom etayotgani, huquqiy beboshlik davri davom etayotgani haqida to'xtalmoqchiman. Bundan tashqari, inson huquqlari faollarini betinim ta'qib qilish jarayonlari mavjudligi haqida ham to'xtalib o'tmoqchiman. Bundan tashqari, yana men bilasizmi, nima haqida gapirmoqchimanki, aynan mana bugungi kunda shu qamoqda o'tirgan paytimda ham, keyin mana ozodlikka chiqib, mana ikkita xalqaro miqyosdagi mukofotni olganimdan keyin ham hanuzgacha shaxsan menga nisbatan O'tkazaklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga nisbatan O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida tuhmat, bo'xton narsalar yozib kelinyapti. Men shu haqda ham to'xtamoqchiman. Amerikaga mukofotni qabul qilish va tadbirlarda ishtirok etish uchun taklif qilinganman, lekin mana shu aynan prezident Karimovning qizi Gulnora Karimovaning tomonidan tashkil etilgan fond tashkil qilgan Novosti O'zbekistana gazetasi muxbiri, Amerikadagi muxbiri Aydin Gudarziyni ishonsangiz Amerikaga kelganimdan buyon qidiryapman. Sababi men bugungi kunda mana shu xalqaro tashkilotlar, hattoki mana shu kerak bo'lsa yuristlar bilan, Amerika yuristlar tashkilotlari bilan bog'lanib turib, mana shu Aydin Gudarziyni Amerika sudiga berishga majbur bo'lishim haqida shu matbuot orqali bir xabar berishni istagan bo'lardim.
Shuningdek, Tojiboyeva O'zbekistonda 2005-yilgi Andijon isyonidan keyin yopilgan xalqaro tashkilotlar faoliyati qayta tiklanishi lozimligini uchrashuvda alohida ta'kidlamoqchi.
Bugungi kunda mana Human Rights Watch tashkilotiga O'zbekistonda faoliyatini davom etkazish uchun ruxsat berilmayapti. Shuni shu masalani hal qilishga Amerika xalqi, Amerika ziyolilari yordam berishlarini so'ramoqchiman.
Qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga AQSh mulozimlari diqqatini yana bir bor jiddiy tarzda jalb qilmoqchiman, deydi Tojiboyeva ozodlik bilan suhbatda.
Soxta ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum etilgan O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollarini ismi shariflarini birma-bir sanab o'tmoqchiman. Endi barchasini sanab o'tolmayman.
Masalan, kimlar? Bir kishi sanangchi.
Misol uchun mana aytishim mumkin: Mamadali Mahmudov, Sanjar Umarov, Muhammad Bekjon, Murod Jurayev, Samandar Qo'qonov, Azam Turg'unov, Rashid Bekjon, Yusuf Juma, Mashraf Juma, Soljon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Alisher Karomatov, Isroil Xoldorov kabi shaxslarni mana shu ozod qilinishiga ko'mak berishlarini bir O'zbekiston hukumatidan mana shu insonlarni ozod qilinishiga O'zbekiston hukumatidan talab qilishlarini iltimos qilmoqchiman.
Xalqaro hamjamiyat bosqichida qamoqda ozod qilingan Mo'tabar Tojiboyeva 2008-yilda xalqaro Martin Ennals mukofoti va Fransiyaning ozodlik, tenglik, birodarlik mukofotlari bilan taqdirlangan. AQSh Davlat Departamentining jasoratli ayollar uzoqni ko'zlovchi ayol mukofoti Mo'tabar Tojiboyevaga 11 mart kuni taqdim qilinadi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'xtayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashada yashamas, tashetda yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz muhtaram tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vazirlar mahkamasidagi yig'ilishda Qirg'iziston va Tojikiston gidroinshootlarini qurishdan oldin xalqaro ekspertiza qilinishi shart degandan so'ng bu masala mamlakat parlament deputatlarining ham kun tartibiga tushgan ko'rinadi. Zira hozir deputatlar va senatorlar ikki qo'shni mamlakatning bu gidroinshootlar xususidagi loyihalari shaffof bo'lishi kerak demoqdalar. Qo'shni mamlakatlar mutaxassislari fikricha bu inshootlar loyihasi sobiq ittifoq paytidayoq anchayin shaffof bo'lgan degan fikrni ilgari surishmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin.
O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Xalqaro ishlar va parlamentlararo aloqalar qo'mitasi a'zosi Ziyodulla Ubaydullayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, 1992 yilda Markaziy Osiyodagi 5 davlat suv resurslaridan foydalanish, suv havzalarini muhofaza qilishda axborot almashish haqida bir bitimga kelishgan edilar. Endi ana shu bitimga asosan Qirg'iziston va Tojikistonda qurilishi mo'ljallanayotgan gidroinshootlar loyihasi shaffof va har tomonlama o'rganilgan hamda xalqaro ekspertizadan o'tgan bo'lishi kerak.
Davlatlararo suv manbalariga oid fikrlar yuritganda ham mana shu qurilayotgan inshootlarmi, gidroenergetik inshootlarmi, biz yiroqmiz. Bizning konstitutsiyamizda va bizning tashqi siyosat doktrinamizda boshqa mamlakatlarni ichki ishlariga aralashish yiroqmiz bu fikrimizdan. Biz bu borada aytmoqchimizki, mana shu xalqaro tashkilotlar, ya'ni Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus ixtisoslashgan komissiyalari ekspertiza qilgan taqdirda mana shu yo'nalishda biz shuni nazarda tutyapmiz.
Deputat Ziyodulla Ubaydullayev fikricha, bu gidroinshootlar o'zaro kelishilgan holda Sirdaryo va Amudaryoning quyi oqimlarida yashayotgan respublikalarning xalq xo'jaligiga zarar yetkazilmagan holda qurilishi lozim.
Bu borada bizning eng katta burchimiz mana shu munosabatlarda oqlona siyosatni olib borishda ham bizga eng muhimi nimaga intilishimiz kerak. Mana shu xalqaro huquq normalari bizning milliy qonunchiligimizga singdirilgan holda va xalqaro me'yoriy hududlar qabul qilinganda mashhurlarning texnik amaliyotini, ya'ni o'sha ekspertiza bo'ladimi yoki qandaydir iqtisodiymi, ijtimoiymi baholanish masalalarida biz ko'proq mana shu masalalarni siyosatlashtirmasdan ko'proq iqtisodiy, ijtimoiy va texnikaviy yo'nalishlar bilan yechimini topishga intilishimiz lozim.
O'tgan yillarda ayrim qirg'izistonlik mutaxassislar suvni sotish haqida gapirgan edilar. Ularning iddaosi bo'yicha O'zbekiston tabiiy boylik bo'lgan gazni yaqin Yevropa narxida sotyapti ekan, nega tabiiy boylik bo'lgan suvni sotish mumkin emas? Qonunchilik palatasi deputati Ziyodulla Ubaydullayev bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Suv masalasi bu boshqa, gazni masalasi bu boshqa. Elektroenergiyani o'sha tranziti va uni o'sha yetkazib berish masalasi boshqa. Ham bu uchta masalani aralashtirib bo'lmaydi. Bu masalalarda biz hozirgi hukumatimiz, O'zbekiston hukumati, Tojikiston, Qirg'iziston hozir konsensus topilgan. Bu borada juda ham adolatli, xalqaro huquq normalariga tayangan holda juda ham tahlil asosida hamkorlik olib borilyapti va bu borada mutaxassislarning gaplari hozir umuman real holatdan farqi juda katta.
Tojikiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Davlat Usmon esa Ziyodulloh Baydullayevning fikrlariga qo'shilmaydi. Uning fikricha, agar Tojikistondagi Rog'un GESi qurilsa, bu daryoning quyi oqimidagi mamlakatlarga suv taqchilligi emas, aksincha suv taqchilligi bo'lgan yillarda suv yetkazib beruvchi manba bo'lardi.
Bu buni xuddi hamin loyihai Rog'un در زمان شوروی از جانب اینستیتوتی توشکان گیدروستروی
بلاسیز مه راغون گسنینگ لایحه‌سی سابق اتفاق داورده توشکنتدگی توشکنت گیدروستروی اینستیتوتیده تیورلنگن اکولوژی مسئله‌لری هم سو ذخیره‌لری موامالری هم البته متخصصلر تامانیدن اعتبارگه آلینگن aslida Rog'un GESi O'zbekiston va Turkmanistonga suv yetkazib berish maqsadida loyihalangan. Endi esa o'zbekistonliklar bu loyihani shaffof emas demoqdalar. Bizning hukumatimiz ham, aholimiz ham O'zbekistonning bu loyihada ishtirok etishini juda istaydi. Albatta, O'zbekiston ham bundan manfaat ko'radi, ham munosabatlarimiz oddiylashadi, deydi Davlat Usmon. Qirg'izistondagi suv va gidroenergetika muammolari instituti direktori akademik Dushen Mamatxanov ham Qambarota GESining loyihasi sobiq ittifoq paytidayoq shaffof bo'lganligini aytadi.
Vatarixsam tasvirenni государства, каждый государство по принятому решению Организации Объединённых Наций имеет право собственных.
Ikkinchidan, BMT qarorlariga ko'ra har bir davlat o'z iqtisodiyotini rivojlantirish uchun o'z resurslaridan istagancha foydalanish huquqiga ega. Bu boshqa davlatning ichki ishiga aralashishdan boshqa narsa emas, hammasi qonun asosida bo'lmoqda, deydi Dushen Mamatqanov. Tojikiston va Qirg'izistondagi bu ikkita qudratli GESlar qurilishi uzoq yillardan beri cho'zilib kelmoqda. Tojikistondagi Rog'un GESini Rossiyaning Rusal kompaniyasi o'z zimmasiga olgan edi, lekin O'zbekiston hukumatining qarshiligiga ko'ra bu loyiha muzlatib qo'yildi. Shu yilning fevral oyida Rossiya Qambarota GESi qurilishi uchun 2 milliard dollar kredit ajratganini e'lon qildi, lekin O'zbekiston prezidenti yaqinda Vazirlar Mahkamasida qilgan chiqishida bu GESlarni qurish uchun xalqaro va xolis ekspertiza o'tkazilishini talab qildi. Hozircha bu GESlarning yaratilishi O'zbekistonning xohish va irodasiga bog'liq bo'lib qolmoqda.
Hamkasbim Sadriddin lavhasi edi. Demak, eshitganimizdek, O'zbekiston prezidenti Karimovning Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Qirg'iziston va Tojikiston gidroinshootlari qurishdan oldin albatta xalqaro ekspertizadan o'tishi shart degandan keyin masala parlament deputatlari kun tartibiga ham ko'chgan. Umuman bahor kelishi bilan suv muammosi mintaqada muammo bo'lib turadi. Bu mavzuga yana qaytamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon. Bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim? Aldandimmi tug'ilib? Rostmi yo yolg'on? Ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan sen, qachon? Qorayib, tirkasar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim hajr sahridir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim. Ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq. Tiriklar, yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o Shiva yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog', yashin bering menga chatnayin o'zim, menga dengiz bering daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir yonib aytdim cheksizlikning cheki bor cheksizlikning cheklariga yetarman mendan rozi bo'ling tiriklar do'styor bir chimdim mehringiz olib ketarman
mendan rozi bo'ling tiriklar bir chimdim mehringiz olib ketarman marhum shoir Rauf Parfini Londondagi ochiq jamiyat instituti tomonidan chop qilingan CD albomidan parcha tingladik havo mavjlarida ozodlik
ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
Tojikiston parlamenti din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonunni tasdiqladi. Yangi qonun kuchga kirsa, Tojikistonda balog'at yoshiga yetmagan bolalar va o'smirlarga diniy ta'lim berish litsenziyasi asosidagina amalga oshiriladigan bo'ladi. Shuning bilan birgalikda qonun tojikistonlik musulmonlarni boshqa dinlarga da'vat etishni ham taqiqlaydi, so'z muxbirimizga.
Tojikiston madaniyat vaziri Mirzo Shohruh Asroriy yangi qonun zamon talablariga mos va mukammal ekanini ma'lum qildi. Unga ko'ra, yangi qonunda hukumat idoralari diniy tashkilotlar tuzilishini va ularning faoliyatini nazorat qila olishi belgilangan. Shuning bilan birga qonun mamlakat hududiga diniy mazmundagi adabiyotlar olib kirilishini ham tartibga soladi.
Loyiha qonun az debocha va 8 bobi shomili 36 modda iborat ast.
Qonun loyihasi debocha va 36 moddani o'z ichiga olgan 8 bobdan iborat. Eski qonun esa debochasiz va 31 modda 6 bobdan iborat edi. Deklaratsiya mazmundagi debochada yangi qonun qabul qilishning huquqiy zaminalari asosiy sabablari yoritilgan bo'lib, Tojikistonning dunyoviy va demokratik davlat ekani hamda har bir fuqaro huquqlari, diniy erkinliklari qonun asosida himoyalanishi aytiladi dedi. Tojikiston madaniyat vaziri Asroriy. Madaniyat vaziriga ko'ra, debochada Hanafiy mazhabiga maxsus e'tibor qaratilgan.
In ma'noy ona nadoratki guyoki hamin mazhab de mazhabi hukmron bo'lsin.
Ammo bundan Hanafiy mazhabi Tojikistondagi rasmiy va hukmron mazhab degan xulosaga kelmaslik kerak. Tojikiston aholisining 90% dan ortiqrog'i mana shu mazhabga mansub ekani nazarga olingan holda shunday modda kiritilgan xolos dedi. Mazkur vazirlikning din ishlari bo'yicha mas'uli Saidbek Mahmadullayev. Ayni paytda parlament vakili Jumaboy Sanginov yangi qonun boshqa dinlarga da'vatni taqiqlashni bildiradi. Medrasa davlatlarining barchasida, jumladan Tojikistonda 90-yillardan so'ng o'zga dinlarga da'vat kuzatilardi. Shu nazarga olgan holda qonun loyihasining 4-moddasi 9-chi qismida fuqarolar huquqlari daxlsizligini ta'minlash maqsadida o'zga dinga da'vat man qilinadi. Bunday modda Medrasaning boshqa davlatlari qonunchiligida ham kuzatiladi, deydi Sanginov. Tojikiston mustaqilligining 18 yili davomida 3000 dan ortiq fuqaro o'zga dinlarni qabul qilganini ta'kidladi parlament vakili. Yangi qonun muallifariga ko'ra, bundan so'ng Tojikistonda balog'at yoshiga yetmagan bolalar va o'smirlarga diniy ta'lim berish litsenziya asosida amalga oshiriladi.
Masjidhoy jome metavonaki litsenziya girand va dar asosiyam litsenziya.
Bundan so'ng faqat markaziy masjidda tashkil etilgan o'quv guruhlarigagina diniy ta'lim olish imkoni beriladi. Ammo bu ta'lim litsenziya asosida amalga oshirilishi shart. Shuning bilan birga talabalarga Tojikiston ta'lim vazirligi belgilagan sharoit yaratib berishi shart. Ya'ni talabalar gilamlar ustida emas, balki partalarda o'tirib dars olishlari zarur deydi. Madaniyat vazirligining din ishlari bo'yicha mas'uli Saidbek Mahmadullayev. Biroq Tojikistonning ayrim kuzatuvchilar din to'g'risidagi yangi qonun dindorlar huquqlarini chegaralab qo'yganini aytadilar. Hukumat tomonidan taklif etilib, rosa 2 yil mobaynida turli munozaralarga sabab bo'lgan bu yangi qonun Tojikistonlik musulmonlar diniy erkinliklarini ko'p jihatlari bilan cheklab qo'yadi degan ishonchda ta'lilchi Hikmatullo Zayfulozoda. Bundan bir yil avval Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi ham parlamentga din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning muqobil loyihasini taklif etgan edi. Ammo parlament deputatlari Tojikiston prezidenti ijroiya devoni bu muqobil loyiha haqida salbiy xulosa bergani va shuning uchun ham uni tasdiqlay olmasliklarini bildirgan edilar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Eshitganimizdek, Tojikiston parlamenti din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonunni tasdiqladi. Yangi qonun kuchga kiradigan bo'lsa, Tojikistonda balog'at yoshiga yetmagan bolalar va o'smirlarga diniy ta'lim berish faqatgina litsenziya asosidagina amalga oshiriladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti din to'g'risidagi qonunni muhokama qilayotgan bir paytda Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari taqiqlanganiga qaramasdan mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan diniy oqimlarga nisbatan kurashni kuchaytirgani kuzatildi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda taqiqlangan turli diniy oqimlarga qarshi kurash bo'yicha olib borilgan maxsus amaliyotlar chog'ida O'sh viloyatining Qorasuv, Aravon hamda O'zgan tumanlarida istiqomat qiluvchi o'nlab odamlarning uylari tintuv qilingan. Tafsilotlarni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
O'zgan tumanida istiqomat qiluvchi Azizbek Anarbayevning uyida o'tkazilgan tintuv natijasiz tugadi. Ichki ishlar xodimlari Hizbut Tahrirga a'zolikda gumon qilayotgan bu shaxsning uyidan hech qanday ashyoviy dalillar topa olmay quruq qo'l bilan qaytayotgan edilar. Shu asnoda qo'shni xona mo'risidan chiqayotgan tutun ularning e'tiborini tortdi. Bu xona tekshirilganida Azizbek Anarbayevning turmush o'rtog'i Hizbut Tahrir partiyasiga tegishli bo'lgan varaqa va adabiyotlarni pechkada yoqib yubormoqchi bo'lganida to'xtatib qolindi. O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Kursant Asanov o'tkazilgan maxsus amaliyotlar to'g'risida mana bularni ma'lum qildi.
O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasining 9-chi bo'limining operativ xizmatkorlari bilan birlikda
O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi 9-chi bo'lim operativ xodimlari hamda O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi vakillari tuman hududida olingan operativ ma'lumotlar asosida diniy ekstremistik oqimlarga qarshi maxsus amaliyotlar o'tkazdi. Amaliyotlar chog'ida tumanda istiqomat qiluvchi 3 fuqaroning uyidan ekstremistik oqimlarga tegishli 182 dona DVD disk va 71 dona adabiyot topilgan. Ayni paytda qo'lga olingan shaxslar ustidan tergov ishlari olib borilmoqda, dedi Kursant Asanov. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiylariga ko'ra bu kabi maxsus amaliyotlar navqat voqealari takrorlanmasligining oldini olish maqsadida o'tkazilmoqda. 2008 yilning 1 oktyabr kuni Hayit bayrami markaziy maydonda nishonlanishiga ruxsat berilmagach, dindorlar Navqat tuman davlat ma'muriyati binosini toshbo'ron qilgan edilar. Natijada tartibsizliklarda ishtirok etgan 31 nafar odam qo'lga olinib, ular 9 yildan 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sud hukmida ularning Hizbut Tahrir a'zolari ekani ta'kidlanadi. Biroq mazkur partiya a'zolari bu tartibsizliklarda ularning ishtiroki bo'lmaganini aytib keladilar. Ularga ko'ra, Hizbut Tahrir Qirg'iziston ndagi notinchliklardan manfaatdor emas.
Siyosiy destabilizatsiya bizga ta'sir foydasiga ishlamaydi. Qirg'izistonni notinchlik bizga foyda keltirmaydi. Bizning chalik zaifmasmizki, notinchliklardan foydalanamaymiz. Agar biz notinchlikdan foydalanganimizda shuncha orada biz o'zimiz ko'rsatadik, faqat chiqib kelyapmiz. Qirg'iziston bu tarixda Qirg'izistonga hech qanday xavf xatar qolmaydi ular o'ylagandek.
Dedi Hizbut Tahrir faoli Ayubxon. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa huquq tartibot xodimlari va Hizbut Tahrir o'rtasidagi sichqon mushuk o'yinidan har ikkala taraf ham manfaatdor deb hisoblaydi.
Hizbut Tahrirni tarixi o'rganilmayapti. Uning kelib chiqishi, qayerda kelib chiqishgan, bizga nima uchun kirib qoldi va nima uchun hozircha bu aniq bir muvaffaqiyatlarga erishyapti va bu qanday daf qilinishi mumkin, bunga qanday to'siqlar qo'yilishi mumkin degan masala haligacha ilmiy asosga qo'yilgan emas. Demak, kimlar davlat tomonidagilarga ham hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay shekilli. Bular o'z faoliyatini albatta ma'lum bir muddat ichida ko'rsatib turish kerak. Jamiyatning ancha kuchli ishlatuvchi strukturalari esa bularni ta'qib qilish kerak. O'z-o'zidan ularni ustidan ma'lum bir darajada foydalanish iqtisodiy manfaatlar ham, korrupsion manfaatlari ham bor ekanligi bilinib qolyapti.
Dedi G'anijon Xolmatov, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistondagi diniy guruhlar va hukumat o'rtasidagi ziddiyatli ahvol borasidagi lavha edi bu. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Endi navbatni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkanga bersak, bilasizki, Afg'onistonda yaqinda saylovlar kutilmoqda. Bu saylovlar Afg'oniston xalqlari taqdirida qanday rol o'ynashini hamkasbim Olim Ko'hkan o'rgandi.
Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi boshlig'i Azizulloh Ludinga ko'ra, mamlakat bo'ylab Afg'oniston prezidentligi lavozimiga da'vogar shaxslar sonining kutilmagan darajada oshishi kutiladi. Bunday bir vaziyatda ushbu komissiyaning xarajatlari ko'lami oshib, saylovlar xavfsizligini ta'minlashda ma'lum muammolar yuzaga chiqadi. Janob Ludin yuzaga keladigan mushkullarning oldini olish maqsadida Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi prezidentlik maqomiga nomzodlar sonini kamaytirish uchun lozim cheklovlarni amaliy etishga majbur ekanini aytadi. Ushbu cheklovlar nimalardan iborat bo'lganini aytmagan Ludin:
"Faoli agarchi kas murojaat nakada biz noydi senator, bali ham tirqimomish noyim tedod ziyot."
Hanuzgacha faqat 3-4 kishidan bo'lak shaxslar prezidentlik maqomiga da'vogar ekanini bildirib komissiyaga murojaat etmaganlar, ammo ma'lumotlarga qaraganda nomzodlar soni oshib boradi. katta xarajat talab qiladi. Eshitganimcha, oldingi saylovlarda qotillikka ayblangan 2 kishi ham prezidentlik maqomiga o'z nomzodliklarini e'lon etgan ekanlar. Bugun ularning Pulisharxiy markaziy turmasida qamoqqa ekani aytiladi. Biz nomzodlar sonini cheklash uchun lozim choralar ko'rish niyatidamiz. Saylovlarda eng kuchli va qobiliyatli shaxslar o'rtasida raqobat ketishi kerak. Hanuzgacha 10 dan oshiqroq shaxslar, jumladan Afg'oniston parlamentining bir qator a'zolari mamlakat saylovlarida prezidentlik maqomiga nomzod ekanliklarini e'lon etganlar. Azizulloh Ludin, saylovlarga ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan har bir afg'onistonlik o'zini prezidentlik maqomiga nomzod etish huquqiga ega ekanini aytadi. Ammo deydi u, mamlakat aholisiga xizmat qilish qobiliyati va imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslar ushbu lavozimga da'vogar bo'lishlari kerak. Shuningdek, u davlat lavozimiga ega bo'lgan nomzodlar prezidentlikka da'vogarlik uchun ariza topshirishi bilan o'z lavozimlaridan iste'fo etishlari shart deydi. Afg'oniston prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslardan ekani aytiladigan mamlakat parlamenti quyi palatasi muavini Mirvay Siyosini ushbu masala qonuniy asosga ega bo'lgan holda saylovlardan oldin o'z lavozimidan iste'fo berishini bildirdi.
Magar qonun tavori chizi nadidim va qonuniy asosiyam dar robita bo iste'fo.
Men hanuzgacha bu borada mamlakatning asosiy qonunida biror narsa ko'rmaganman. Adolat shuni taqozo qilardik bo'lsa, o'z lavozimimdan iste'fo qilishga tayyorman, dedi janob Yosini. Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasiga ko'ra, prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslarning arizalari saylovlarga 4 oy qolganda qabul qilina boshlaydi. Mamlakat bo'ylab umumiy saylovlar 20-avgust kuni o'tkaziladi. Amaldagi prezident Hamid Karzay, sobiq moliya vazirlari Ashraf G'ani Ahmadzay va Anvarul Haq Ahadiylar, sobiq ichki ishlar vaziri Ali Ahmad Jaloliyning Afg'oniston prezidentligi maqomiga ehtimoliy nomzodlardan ekanliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratini, O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
4-mart kuni Toshkentdagi Ilhom teatri ko'rgazma zalida 2 o'zbek rassomining ko'rgazmasi ochildi. Rassom Bobur Ismoilov va Timur Ahmedovlar asarlaridan tarkib berilgan ko'rgazma Muloqot deb nomlandi. Bir rassom sifatida doimo muloqotga ehtiyoj sezaman, deydi musavvir Bobur Ismoilov.
Men o'ylashimcha, butun dunyo muloqotdan iborat. Muloqot bo'lmasa nima bo'ladi? Harakat bo'ladi. Rassom sifatida har birta san'atkor, men o'ylashimcha, muloqotda muloqotsiz bo'lmaydi. Chunki uni san'atini tomoshabin kelib ko'rsa, u muloqot. Misol rassom boshqa rassom bilan san'at to'g'risida gaplashdi yoki ishlar bir-birining ishini ko'rib misol bir kamchiliginimi yoki yoqqan tomonini gapirsa, u ham bitta muloqot. Bu ko'rgazma Timur Ahmedov degan rassom bor, o'zim og'aynim, do'stim, yaqin. Shu odam bilan birga qo'yamiz. Yosh o'zi ham bir, dunyo qarash o'zi ham bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun balki nima deydi, shu ikkita rassom shu ko'rgazmani qilish harakatida.
35 yashar musavvir Bobur Ismoilovning ijod yo'li boshqa o'zbek rassomlarinikiga mengzaydi. Benkov nomidagi rassomlar bilim yurti, institut, ko'rgazmalar. Beshyog'ochdagi invariant ko'rgazmalar zalida 1993-yilda Bobur o'zining ilk asarini namoyish qilganida munaqqidlar u haqda iddaoli rassom ekan deyishdi.
Misol bir ikkita video artli qilganman, u ishlarda bo'lgan bu narsa.
Ko'rgazmada qatnashayotgan yana bir rassom Timur Ahmedov o'z asarlarida olis Irlandiya o'tloqlarini tasvirlaydi. Maqsad namoyish qilish va sotish, deydi rassom Timur Ahmedov. Timur Ahmedov o'z ustozi Slavaxunovdan farqli bo'laroq ijtimoiy mavzulardan atayin qochib, ko'ngil xushi uchun rasm chizishini aytadi. Bobur nazarida esa rassom chorchobga tortilgan matohga bo'yoq chaplovchi kosib emas, balki vizual fikrlovchi mutafakkirdir.
Men teatr rassomman o'zim. Teatrda onda-sonda ishlab turaman. Lekin asosiy men uchun ishlanadigan narsa qo'yilgan maqsad bu baribir rang tasvir ustaxonada o'tirib qilinadigan ishlar. Endi balki o'sha ishlarni his ko'rayotgan bo'lsangiz, u eski ishlar, bir 10 yil oldingi ishlar saytda. Hozir yangi ishlar qilinmoqda, endi sal farqi bor u qilinayotgan ishlardan.
Dilxiroj O'rtoq Boykenjayev filmlarining xalqaro festivallardagi muvaffaqiyatida rassom Bobur Ismoilovning ham hissasi bor.
Chunki rassom uchun dunyo tor, san'atkor uchun dunyo tor. Chegara bo'lish kerak emas. Bitta mana mana shu bitta joyda o'tirib haliga qolib ketish ham bo'lmaydi.
Marhum rejissor Mark Wire bilan ijodiy hamkorlik qilgan Bobur nazarida sahna bezaklarini tomoshabin ko'zdan emas, balki yurakdan kechirish kerak.
Men u odam bilan xudo rahmat qilsin olam bor. Endi u odam bilan juda ham qalin yaxshi munosabatda edik. Katta-katta planlar bor edi Mark bilan. Bitta planni aytgan Bobur san bilan ishlayman bu spektakl degan edi. Amir Temur to'g'risida spektakl qo'ymoqchi bo'lgan edi. U narsani ko'pchilik bilmaydi hali. Ko'pchilik bexabar bo'lgan menga aytgan. Lekin Mark bilan Rodeniz granatam degan spektakli 2006-yil qo'ygandik. O'sha o'lishidan oldin oxirgi Aristey bo'lgan, undan oldingi spektakli birga qo'yganmiz Mark.
Usta Mumiy haqida.
Ha, o'sha mening ishim edi. Men rassom bo'lib ishlaganman shu spektakl.
Bobur Ismoilov asarlari o'tgan asr oxiri va bu asrda o'zbek rassomlari bu mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlar uchun birday sevimli bo'lgan sharqona rafoq mavzusida. Chilim chekib bazm qilayotgan qiyiq ko'z, shoyi salla, zarbob chopolli navjuvonlar, chokil taqib ko'z suzgan bachchalar, anor, ko'knor, may va chog'ir, zabarjat qadaqlardagi yoqut rangli sharob. Bobur Ismoilov o'zbek rassomchiligini o'rtgan bu mavzu pardasini ko'tarib, ichkari mo'rlashga harakat qilayotganini aytadi.
Hozir yangi ishlar qilinmoqda, endi sal farqi bor u qilinayotgan ishlardan.
Nimasi farqli?
Farqli balki shu narsadan mana shu anor, mana bu etnografik elementlardan qochib, balki ko'proq sotsial masalalarga tegishli ishlar qilinayotgan deb o'ylayman hozir. O'zim ijodim. Shunaqaroq bo'yapti, ishlar hozir nima deydi, o'sha etnografik folklor ko'rinishli ishlardan qochish harakatida. Endi sotsial qanaqaki, misol men teatral rassom bo'lib turib, asosiy ishlarimni hammasida eng katta heroy, главный персонаж deydi, asosiy nima deydi, ishtirokchi bu odam. Bu odam, misol natyurmort yoki peyzajlar unaqa ishlar kam ishlanadi. Asosiy men uchun eng qiziqarli narsa bu odam, odamlarning o'zaro bir-biriga bo'lgan muloqoti. Misol erkak kishi bilan ayol kishi, sevgi masalasi, misol qarilik va yoshlik. Mana shunaqa narsalar. Balki shunga yaqinroq mana shu hozir qilinayotgan ko'rgazmada shu masalalar ham ozgina bor, tegilgan.
Mana Vincent Van Gogh degan rassom asarlari tashqaridan shunaqa serbo'yoq ko'ringani bilan ijtimoiy muammolarni ham aks ettirgan. O'sha qamoqning ichida yurayotgan odamlar, boshqalar. Sizda shunaqa yo'nalish bor?
Shunaqa balki hozir shu yo'dir-u, lekin boshqa ishlarimda bu narsalar ozgina bo'lgan. Misol bir ikkita video artli qilganman, u ishlarda bo'lgan bu narsa. Asosiy tema, asosiy fikr bu ayol kishi, misol sharqdagi ayol kishini muammosi.
Rassomning jamiyatdagi roli qayerda deb savol beramiz suhbatdoshimizga.
Rassomning o'rnimi? Men o'ylashimcha rassomning o'rni misol faqat shu mana vatanimda bitta joyda yashash shart emas. Balki vatanning bir qismini o'zini ichiga yutib, o'sha vatanning bir qismi bilan dunyoni kezib yurishi ham mumkin deb o'ylayman rassom.
Eshitirishimiz boshida yangragan she'r misralarida Ona O'zbekiston rasmini chizib bering degan tilak bor. Xo'sh, rassom Bobur Ismoilov O'zbekiston suratini qanday chizar edi?
O'zbekiston suratini misol men to'g'risini aytsam, bu narsa juda ham hali bitta rasmda ifodalab beradigan narsa emas deb o'ylayman, chunki har bir misol har bir etapda hayotda bir etapida biz o'zimiz uchun ona vatan degan fikrni har xil ko'rinishda his qilamiz. Misol, bugun ona sifatida, ertaga balki bir katta qadimiy daraxt sifatida har xil o'zini hayotiy va o'sish aksida vatan ko'rinishi o'ylashimcha har xil bo'lib ko'rinishi mumkin deb o'ylayman. Lekin bitta ishni chizishim juda ham qiyin narsa, misol xayolimdan keltirish.
Rassom Bobur Ismoilov bilan suhbatimiz shu yerda uzildi. Rassom ko'rgazmaga tashrif buyurgan mehmonlar istiqboliga shoshayotganligini aytib biz bilan xayrlashdi.
Okey, rahmat, omon bo'ling.
Xo'p,
rahmat ko'p.
Ko'rgazma o'tayotgan Toshkent shahri juda issiq deydi yana bir rassom Temur Ahmedov.
Пока сейчас собирается народ, на очередь, в Ташкенте. Такой, знаете, 85-й год. Время остановилось в Ташкенте. 85-й.
Мен яқиндагина Ирландиядан келувдим. Ташкентда худди вақт 1985-йилда тақатақ тўхтаб қолгандай. Бир дарёга 2 марта шўғниш мумкин эмас дешади. Аммо Ташкентда бир дарёга қайта-қайта шўғниш мумкин. Бу ерда вақт тўхтаб қолган.
Время остановилось в Ташкенте. Говорят, что в одну реку нельзя войти, оказывается, в Ташкенте можно.
Faqat oqmasdan qolgan Turg'un daryogagina bir necha marotaba sho'ng'ish mumkin. Ammo bu daryoning suvlari kirli emasmi?
Ana takaya, kakaya, my ye sami uspinimayim.
Hammasi qay ko'z bilan qarashga bog'liq, deydi rassom Temur Ahmedov. Yuvindi to'la loyiqa ko'lmak ham bizga shaffof va mavjli tuyulishi mumkin. Men nimaga shama qilayotganimni tushungandirsiz, deydi rassom suhbatimiz so'ngida.
Uspinimayte, o chem ya govorim.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida xalq qo'shiqchiligining o'ziga xos tomonlari bor. Uzoq o'tmishga ega bo'lgan ushbu qo'shiqchilikda ayrim voqea hodisalar ham qo'shiqchilar tomonidan hikoyalarga aylantirilib, hanuzgacha o'z hayotiga davom etmoqda. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurulla Altoy Amudaryoning Afg'oniston tomonida istiqomat qiladigan o'zbeklar orasida xalq qo'shiqchiligi hayotda sodir etilgan turli voqealar hikoyatlarini avloddan avlodga yetkazishda asosiy rol o'ynab kelganini aytadi.
Afg'onistonda mana shu qo'shiqchilikning bir xos tomoni shu qahramonlar shu zamonning o'zida yashab turib, masalan bir dramatik bir hodisa bilan o'lganmi yo qandaydir boshqa bir qahramonliklar o'sha o'z asrida qilganmi, shular aks etishi bu ko'proq shu qo'shiqchilikning Afg'oniston o'zbeklarini o'ziga xos deb tushunish mumkin. Masalan biz Davlat Kiptonni olishimiz mumkin. Davlat Kipton 50 yil yo 60 yil oldin o'sha davlat ordusida yo davlat armiyasida ishlagan, zulmga qarshi bosh ko'targan bir oddiy mansabdor bo'lgan. Lekin uni fojiali hayoti yo umuman o'sha paytdagi davlatga qarshi bosh ko'targani va fojia bilan hayoti tamom bo'lgani bu qo'shiqchilar tomonidan bir dramatik shaklda odamlarni achinadigan bir darajada qo'shiq qilib aytgan. Yo bundan tashqari masalan Boyjo'ra oddiy bir odam bo'lgan bo'lsa ham shu mahalliy qo'shiqchilar uni hayotini yo u masalan yotgan bir joyda sel olib ketgan bo'ladi. Bu tasodifiy bir hodisa. Lekin shu bizning qo'shiqchilarimiz buni dramatik ravishda hammani yuragini achitadigan yo hammani yuragini kuydiradigan yo yondiradigan bir darajada qo'shiq qilib aytganda shu uchun bu hamma buni sevib eshitadi, tinglaydi va har bir qo'shiqchi buni har bir mahfilda buni aytib kuylaydi. Men nazarimda bu shu mahalni Afg'oniston o'zbeklariga bir xos bir uslub desak bo'ladi.
Janob Altoy keyingi yillarda Type Recorder, Video, CD va DVD-lar paydo bo'lib, telekanallar soni ko'payib, faoliyati kun sayin oshib borayotgani tufayli, mamlakatda xalq qo'shiqchiligi shaydolari asta-sekin kamayib, mazkur san'at hayoti zavolga yuz tutayotgani borasida ham ogohlantirdi.
Qoshini ko'tar qondim, sen gapirma men ondim, olding davradaring. Malamatina qoldim, akay jonim.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.